În adevăr, ne apropiem de o mină, de niște visterii ascunse, de comori veșnice care sunt prezentate în acest capitol de excepție, capitolul 53 din Isaia. Puternica orbire pe care a adus-o cel rău în necredința acestui popor ales al lui Dumnezeu, este că până în ziua de astăzi, când se citește Isaia, este o măramă pe ochii lor. Nu pricep, nu înțeleg, nu văd că cel de aici, din Isaia 53, este Mesia, este soluția. Și vor cunoaște această descoperire uluitoare, abia după ce va veni necazul cel mare, va veni o pedeapsă imensă. Ce a fost Holocaustul este nimic față de ce va trăi acest popor Israel, și în final, când va veni el a doua oară, el vine pentru noi, pentru biserică, când va veni a doua oară ca împărat, atunci va fi uluiala lor, se vor uita la el și vor zice: oh, abia acum vedem că acesta este acela pe care noi l-am străpuns, și îl vor plânge cum plânge cineva pe întâiul născut. Până astăzi, când se citește Isaia 53, este o măramă pe ochii tuturor fariseilor, cărturarilor, rabinilor din Israel și toți de pe mapamondul acesta care este alcătuit din acest popor de excepție, poporul Israel. Ce taină! Este greu să accepți Isaia 53. Isaia 53 este tulburător. Și alături de ceea ce ne-a spus așa de frumos fratele, nu fac decât să repetăm un pic niște cuvinte. Mi se pare că acel cuvânt care ni s-a spus, un căutător de Dumnezeu. Unde să-L cauți pe Dumnezeu? Îndrăznesc să zic, căutați-L în Isaia 53. Acolo este tot! Și o să vedem un pic repede. Căutătorul acesta, dezamăgit, pentru că așa cum a remarcat fratele, condițiile în care a apărut această evangelizare în Samaria au fost speciale. Toți sfinții au fost împinși de prigoana, de tot ce se întâmpla acolo în Ierusalim, și au plecat. Și au plecat și l-au vestit pe Domnul Iisus. Ierusalimul era gol! Gol, rămăseseră doar apostolii, ascunși ei pe unde erau. O tragedie. Zicem noi tragedie, planul lui Dumnezeu. Și în contextul acesta în care omul acesta se întoarce, și așa cum se remarcă, e frumos să mergi la templu. E bine să fii în templu, dar templu este trecător, mai puternic decât templu este Biblia. Biblia este revelația totală a lui Dumnezeu. Templul, locașurile noastre sunt trecătoare și sunt atât de relativiste. Ceea ce dă esență Evangheliei și mântuirii este cuvântul veșnic al lui Dumnezeu. Și așa cum s-a remarcat, omul acesta și-a luat de acolo un sul în limba etiopiană, nu cred. Era tobă de carte. Era la împărăteasa Candace cu mare putere și îngrijitorul. Deci pe lângă ministrul de finanțe, probabil că era consilierul, probabil că era omul de încredere al acestei împărătese. Spunea cineva că Candace se pare că nu este un nume, ci un nume cum este la egipteni faraon și alții. Deci un om de o influență colosală. Și cu toate acestea, cum remarca fratele, un om nemulțumit. Mai vreau ceva. Ce mai vrei? Îi zice, mai vreau ceva. Să vă fie milă și de oameni mari. Nu-i credeți prea mari. Toți au goluri și toți au nevoi. Nevoi spirituale, indiferent cât de mari ar fi. Și omul acesta căutător de Dumnezeu, așa cum a remarcat fratele, îmi place așa să îmi imaginez că citind pe prorocul Isaia, o fi fost în greacă, o fi fost în ebraică, nu știm, dar în orice caz, un poliglot, un om educat, un om instruit. Și nu e rău să fii nici educat, nici instruit, nici bogat, dar care păstrezi în tine sărăcia aceasta pe care vrei, de care vrei să scapi. Vreau să fiu bogat în credință, vreau să fiu bogat în Dumnezeu. Îl vreau pe Dumnezeu, îmi lipsește Dumnezeu. Omul acesta se apucă și pleacă și citește, probabil îndrăznesc să zic eu, dezamăgit de ce s-a întâmplat la templu. Așa cum s-a zis, înfometat. N-a găsit. N-a găsit ce căuta. Dumneavoastră poate ați venit, poate n-ați găsit ce să căutați. Vă uitați la noi, poate plecați. Nu ne supărăm prea tare, suntem niște bieți oameni și atâta tot. Dar dacă plecați cu surul după dumneavoastră, dacă vă preocupați acasă să citiți Isaia 53, eu personal, amărâtul de mine, sunt foarte liniștit. Și dacă credeți Isaia 53, credeți toată Scriptura, esența Scripturii, revelația totală a Scripturii. A vrut Dumnezeu să le facă evreilor, măi, până la Noul Testament, citiți Evanghelia aceasta, Evanghelia Vechiului Testament, un capitol care este excepțional, care este perfect, care pleacă de la întrupare, se ocupă un pic de viața Domnului Iisus întreacăt, se ocupă un pic de moartea și învierea Lui și apoi de ceea ce primește. Tot, tot. Nu lipsește nimic din peisaj. Dar, apucându-se și citind pe prorocul Isaia, sunt două probe. Aceasta arătând că ascultarea de Dumnezeu are piedici, trebuie să le învingem. Primul care învinge aceste piedici, ne-a învățat fratele, este acest om, Filip, care lasă o cetate întreagă cu mulți, și du-te pe un drum pustiu, Doamne, mă confund, eu am treabă aici în Samaria, uite aici și cetatea asta și asta și asta. Un om ocupat, un om, un evanghelist, un om de excepție, noi suntem ceea ce suntem, mai nimic. Și omul acesta pleacă de la mult la puțin. Asta ne învață ceva, că pentru el e mai mult o oaie pierdută decât 99, că sufletul tău valorează mai mult decât toată lumea, incredibil, că felul în care cântărește Dumnezeu lucrurile este că ești foarte important în ochii lui, așa vede el, așa vede el sufletul tău, viața ta, veșnicia ta, unde îți vei petrece veșnicia? Particularizează-te, pentru că și Dumnezeu te-a particularizat. Noi ne particularizăm în rău, nu e bine. O să vedem poate un pic. Omul acesta ia examenul, îl cheamă Filip. Merge, e pustiu, apoi mai departe, după ce ascultă de îngeri, ascultă de ceva cu totul tainic, ceva înăuntru. O șoaptă a lui Dumnezeu, Duhul Sfânt, care orchestrează tot ce înseamnă mântuirea. El este astăzi pe pământ, Dumnezeu, Duhul Sfânt. El lucrează prin ce este scris, lucrează prin oameni. Este așa preocuparea lui Dumnezeu, Duhul Sfânt, ca să scoată în evidență visteria care este jertfa Domnului Iisus, mântuirea Lui, și Duhul Sfânt este Dumnezeul care capacitează, care în primul rând ne convinge că avem nevoie de Domnul Iisus și apoi ne deschide visteriile. Visteriile acestea ale iertării, ale mântuirii veșnice, a ceea ce înseamnă mielul junghiat pentru noi. Și omul acesta ia examenul și urmează să fie la examen altul. Și îmi imaginez așa, că omul acesta care merge în car, caravană, probabil cu soldați, cu tot ce trebuie, ăsta nu era oricine. Nu. Nu? Dar Cartea Sfântă e înțeleaptă, nu ne dă detalii, că ne-am uitat la soldați, ne-am uitat ce umbrelă are, ne-am uitat. Noi suntem cu detaliile, adică cu pierderile. Și cuvântul lui Dumnezeu notează aici, și este imaginația mea, poate nu este cea mai bună, Omul acesta a transpirat, alergând după carul acesta și poate și alte care, care erau o caravană întreagă. Omul acesta a transpirat și obosit, se oprește în dreptul carului și urmează un dialog cu mai marele, cu alesul, cu ministrul, cu ce era el acolo. Și îmi imaginez așa, că dacă omul acesta nu era pregătit, zicea, mă întreb pe mine ce citesc, te uiți la tine, tu știi cine sunt eu? Nu cred că e ceva fals. Regula de a primi Evanghelia este să te smerești. Minunea de a-L cunoaște pe Domnul Iisus nu este în mândrie, în orgolii, în ambiții, în toate prostiile și nebuniile care sunt în lumea aceasta, ci în ceea ce Dumnezeu poate să lucreze în inima ta, să te vezi mic în ochii tăi. Este întrebare de provocare. Înțelegi tu ce citești? Cine ești? Și omul acesta, plin de smerenie, de unde a luat-o? De unde a luat comoara asta? De unde a luat bogăția asta? De unde a luat visteria aceasta de care avem nevoie în fiecare zi, în fiecare ceas, în relațiile cu Dumnezeu, în relațiile cu semenii noștri, în relațiile în familie? Smerenia merge înaintea slavei. Smerenia este întruparea Lui. El este întruchiparea smereniei. El a venit cu secretul acesta din cer. Jos tot pământul zace de prostie și de mândrie și de orgolii și de ambiții, și mă gândesc la această întrebare, înțelegi tu ce citești? Și omul acesta este pregătit să-și deschidă inima, dar mai înainte să-și deschidă inima, este pregătit să-i se deschidă Scripturile, să-i se deschidă inima mielului. Cum aș putea să înțeleg dacă nu mă va călăuzi cineva? În a înțelege pe El este foarte complicat. În a înțelege pe Mântuitorul este imposibil pentru o inimă umană. El vorbește o altă limbă, o limbă cerească. El este din cer, de sus, noi suntem de jos. El este sfânt, noi suntem păcătoși. N-avem nicio șansă vreodată să-L înțelegem. Este exclus. Trebuie să vină cineva să ne învețe limba smereniei. Limba smereniei este, cum aș putea? Nu sunt în stare, știu greacă, știu ebraică, știu, nu înțeleg nimic. Cum nu înțelegi? Nu înțelegi ce citești? Ah, nu pot să fac și analiză gramaticală și morfologică și sintactică și filozofie și ce mai vrei și totuși nu-L înțeleg pe El. El este Dumnezeu. Evanghelia este provocatoare. Evanghelia stă de vorbă cu oameni pregătiți. Pregătiți să spună, cum aș putea, dacă nu mă ajută cineva. Vrei să fii ajutat? Vrei să te smerești? Vrei să spui, nu pot, nu sunt în stare, te uit, abia am citit și te-am uitat. Abia m-am adus aminte de suferințele tale și păcătuiesc iarăși. Abia m-am dus aminte de sângele tău și încep și strig și țip și fac toate celelalte lucruri. Fie-ți milă de mine, nu pot să înțeleg. Nu pot să înțeleg cu inima, nu pot să pricep limba aceasta. Dacă nu mă va călăuzi cineva. Și urmează gestul de smerenie, transpiratul, obositul. Îi se spune, vino lângă mine. Și se așează lângă ministrul de finanțe, lângă, se așează acolo, cel obosit, cel, și se așează, vino lângă mine, am nevoie de tine, te rog, vorbește. Limba cerului este o limbă de smerenie. Nu se poate altfel, nu se poate altfel. De ce? Pentru că cel despre care este vorba este cel modest. Este cel care este plin de slava lui Dumnezeu. Plin de bunătatea lui Dumnezeu, așa cum ne-a spus fratele, plin de dragostea lui Dumnezeu. El este o ființă specială, El este porumbelul între ciori, El este mielul între lupi, între lei, între alte orătănii ale lumii acesteia și la propriu și la figurat. El este special. Și zice Cartea Sfântă, aici. Locul din Scriptură. Interesant. Locul din Scriptură. Și iarăși spun, fără să vă obosesc, citiți Isaia 53 și apoi citiți-l iarăși. Și apoi apucați-vă să-l citiți. Dar de ce? Nu-l înțelegem. Este esența lui. Este el. În întruparea lui. Înțelegem întruparea lui? Apar n-avem. Dumnezeul om. Nebăgat în seamă. Uitat. Și apoi când este vorba de viața lui, și apoi când este vorba despre suferințele lui, numai un singur lucru. Șocat. Am fost. Și șocați, vă propun să fiți și dumneavoastră. Un singur lucru. Care sună așa. Ascultați. Disprețuit și părăsit de oameni. Nu zic bine. Disprețuit și părăsit de mine. Actualizați-vă. Jertfa lui este atemporală, nu-i doar istorică. Raportați-vă la el. Uitați-vă la el. E vreo legătură între el și mine? E vreo legătură între suferința lui și păcatele mele? E vreo problemă, vreo joncțiune? Ascultați, disprețuit și părăsit de mine, om al durerii și obișnuit cu suferința. Și urmează așa ceva șocant. Erai așa de disprețuit că mi-ntorceam fața de la tine. Eu nu te-am băgat în seamă, nu-mi place de tine. Tu ești disprețuit, tu ești ocărât, tu ești batjocorit. Nu-mi place să văd așa ceva. Și urmează un șoc. Totuși, dar de ce totuși? Care e problema? Totuși, tu suferințele mele le-ai purtat. Adică în disprețul în care eu mă uit la tine, ce suferi tu, ocara și batjocora, vine aici o revelație și zice, oh, dar zice, știi ce sunt astea? Nu știu, zice, astea sunt ale tale. Ale mele? Da, da, zice, el poartă, nu pe ale lui, el e sfânt, el poartă păcatele tale, el poartă minciunile, mândria, orgoliu, prostia, astea sunt ale tale, el totuși, tu totuși, suferințele mele le-ai purtat și durerile mele le-ai luat asupra ta. Ah, ce revelație, ce descoperire cerească. Și apoi zice, și eu am crezut, auziți ce crede un prostuț ca mine, și eu am crezut că ești pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit, adică meriți, da, cred că a făcut ceva. Ia uitați cum îl scuipă. Vai, da, el e vinovat. Și urmează această revelație. Dar tu erai străpuns pentru păcatele mele. Oh! Cum așa? Cum adică tu suferi pentru mine? Eu vreau să te disprețuiesc mai departe, vreau să trec mai departe pe lângă tine. Și el zice, nu trece, de ce? Astea sunt problemele tale. Asta e vina ta. Eu o ispășesc. Cum să treci mai departe? Nu vrei să fii iertat? Nu vrei să-ți vezi vina, nu vrei să-ți vezi păcatele, nu vrei să vezi prețul, nu vrei să scapi. Astea-s pentru tine, de ce crești pe lângă mine? Cum poți? Astea-s problemele tale. Eu port în trupul meu pe lemn vina ta. Oprește-te, e problema ta. Vorbesc prostii? După cum observați, doar citez ceea ce am citit aici. Zdrobit pentru fără de legile noastre. Hai să fim mai actuali. Zdrobit pentru fără de legile mele. Și urmează pedeapsa care îmi dă pacea. Sună ciudat, nu? Cum a tradus fratele Cornilescu așa, un pic învârtită treaba, dar a tradus-o, Domnul să-l binecuvinteze. Este binecuvântat, e în cer. Pedeapsa care îmi dă pacea. Cum adică pedeapsă care dă pace? Ați mai pomenit așa ceva? Să fii pedepsit și să primești pace? Nu. Pedeapsa care ar veni peste noi nu dă pace, dă judecată veșnică, condamnare veșnică, pierdut pentru totdeauna de la fața lui Dumnezeu și de la slava puterii lui. Dar aici zice despre o pedeapsă care este pentru vina mea, dar pe care o primește altul. Pedeapsa care îmi dă pace a căzut peste tine, Doamne Iisuse. Și prin rânile tale sunt tămăduit. Asta este evanghelie pură. Aceasta este evanghelie strălucită. Aceasta este evanghelie a ispășirii și a iertării și a mântuirii. Te găsești, suflet drag, în tabloul acesta. Te identifici cu cel care suferă. Poți să spui astăzi, pentru mine. Acum înțeleg, pentru mine. Tu ai purtat păcatele mele în trupul tău pe lemn. Omul acesta îi vorbește lui famenului. Și în cuvintele de acolo, și ne apropiem imediat de încheiere, el a fost dus ca o oaie la tăiere. Nu e vorba de sentimentalism aici, deși nu e rău să avem și un pic de emoții. Nu mai mișcă pe nimeni nimic astăzi, mai ales în nebunia astea de acum și în toate filmele de groază. Nu mai există nici măcar emoții. Copilul la școală zice, hai să împușc și eu, că așa am văzut. Vedem cum e să apeși. Nebunie. Zăpăceri, trăim într-o lume. Într-o lume violentă, tot mai violentă, tot mai violentă. Și într-o lume stricată, tot mai stricată. În timp ce vorbea fratele, am eu o cântare faimoasă. Nu se cântă în adunare, că e grea și la propriu și la figurat. Lăsați-mă să zic un cuvânt sau două. Zice cam așa. Această lume e un pustiu. Noi suntem străini în ea. N-avem de căutat în ea decât doar hrana ce-o dă. Locaș de veci n-avem în ea. Deci nici n-avem ce pierde. N-avem de ce să ne întristăm. Față de ea am murit. Dar în pustia aceasta tu, Iisuse, ești cu mine. Devin nevoi sau temeri mari. Tu ești tăria mea în tot. Eu sunt doar călător aici. De ce să-mi pierd nădejdea? Călătoria va înceta. Și iar veni va Iisus. Și mă apropii de prăjiturile care ne le-a servit fratele. Nimic nu-i de asemănat cu scumpul meu Domn Iisus. Și să-mi dea lumea ce mi-ar da, avere, cinste, mărie, privirea mea nu poate lua de la Mântuitorul, căci chinul lui nemăsurat mi-a dat viața, pacea. O lume, fugi cu slava ta, degeaba ți-e truda. Căci în Iisus eu am găsit o slavă mult mai bună. Locașul meu e sus, în cer, unde îmi pregătește Iisus un loc la Tatăl Său să fiu cu El acolo. Omul acesta, care este în har cu Filip și Filip care îi prezintă această scenă, ascultați. În smerenia lui judecata i-a fost luată și cine va zugrăvi pe cei din timpul lui, căci viața i-a fost luată de pe pământ. El a murit. Noi am rămas cu ale noastre. Noi avem lumea noastră, noi avem orizontul nostru, noi avem planurile noastre. Dar ascultați toată Evanghelia, nu este că El doar a murit. El a înviat. El este o realitate. El ia notă de ceea ce se întâmplă acum aici, de vestirea Evangheliei. Păi El îl interesează sufletul tău. Ar vrea ca viața ta să fie zugrăvită, dacă pot să folosesc acest termen întreagăt, înaintea lui Dumnezeu ca o viață schimbată, ca o viață mântuită, ca o viață iertată. Pentru că El a revenit. Viața nu doar i-a fost luată de pe pământ, ci a fost dată înapoi ca să se bucure de rodul muncii sufletului său. Mă gândeam la această scenă și la finalul fericit care este în această scenă. Omul acesta, famenul etiopian, crede. Ce crede? Crede ce spune Isaia 53. Ce crede? Pricepe că oaia aceea, ca o oaie, o imagine, o metaforă, o oaie care tace, un miel care tace, un miel care merge la junghiere, dar de ce tace? Pentru că se pare că el este vinovat. Că ia el totul asupra lui. Și tu astăzi, să-ți deschizi gura, să rostești cu gura ta. Doamne, tu ai tăcut atunci, înseamnă că eu am de zis ceva. Ce ai de zis? Doamne, știi ce am de zis? Uite, am să spun ce am de zis după cuvintele cărții. Tu ai murit pentru păcatele mele. Bine zici. Tu ai suferit în locul meu. Da. Tu ți-ai dat viața pentru mine. Da. Dacă mărturisești cu gura ta pe Hristos ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. El a tăcut atunci ca noi să vorbim acum. Ce să vorbim? Să ne justificăm? Nu! Să ne apărăm? Nu! Dar ce să facem? Să recunoaștem. Ce să recunoaștem? Îți mulțumesc că ai fost judecat în locul meu. Îți mulțumesc că ai fost condamnat în locul meu. Îți mulțumesc că m-ai iertat. De acum proclam numele tău de Mântuitor. Te vreau pe tine de acum în viața mea. Acum viața ta care ți-a fost dată înapoi, ți-a fost dată ca să o trăiești în viața mea. Acum pot să încep astăzi o viață nouă. O viață schimbată. O viață fără prejudecăți. O viață după socoteli simple. De ce te bucuri? Păi de ce mi s-a iertat datoria? A Lui care ne iubește, care ne-a spălat de păcatele noastre cu sângele Său, spune Apostolul Ioan în Cartea Apocalipsei, în capitolul 1. Poți să spui și tu astăzi, Doamne Iisuse, a Ta este slava. Te primesc astăzi în inima mea. Te primesc astăzi în inima mea pentru că Tu spui că Te descoperi acelora care spun, ai milă de mine, păcătosul. Doamne, las părerile mari despre mine sau las minciunile. Una dintre minciunile cele mai grosolane este aceasta. Nu pot. Ce nu poți? Nu pot să trăiesc o viață nouă. Nu sunt în stare. Și este doar jumătate de adevăr. Pentru că această carte zice, pot totul în Hristos, prin puterea Lui. Pot astăzi să te primesc. Pot astăzi să încep o viață nouă, pot astăzi să mă bucur de iertarea ta și rămâne în contul tău să mă ajuți de acum încolo, ca în fiecare zi, să trăiesc o viață pentru slava ta, să te onorez pe tine, să trăiesc pentru tine și să fiu în stare să mărturisesc și altora. Facă Domnul ca aceste cuvinte ale Evangheliei, noi n-am spus nimic de la noi, citiți Isaia 53 și e de ajuns și credeți cuvintele mântuitoare care sunt în acest capitol și nu doar, în toată Scriptura și care vă pot asigura că dumneavoastră care sunteți acum în fața acestor cuvinte, sunteți chemați să le primiți, să le credeți, să-L primiți pe Domnul Iisus și să plecați de aici, oameni schimbați, oameni iertați, oameni ai lui Dumnezeu care ați căutat și ați găsit. Amin.